kun radio sagale americati radio sagale america witata qabega jumaatat galgale keessa sala mawalakka jel qabega sasadit meter bandi kula sagal digdemi lemaf digdemi shenrat washington dc ra kadabarsu saganta afan romo amma jel qaba fagoof dhiyoodha raadiyoo saatalaayitiin aayilsaatiif interneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akka mooltan kamisa bitootessa 30 bara 2017 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo bitootessa 21 bara 2009 keessummeessaan keessanarraa ani namoo daandiiti.
Kan oduu dubbisu wantuu jubee horaati mataan oduu gareeleen mormituu Itoophiyaa keessaa mootummaan labsii yeroo hatattamaa yeroo isaa dheeressuu mormanii jiran.
Seeratumtoonni yookaan immoo miseensonni mana maree Itoophiyaa kaa gara baatiilee 6 biyyattiin ittiin bulaa turte labsii yeroo hatattamaa baatiilee 4 kabroodhaaf dheeressuusaa beeksisee jira. Giiftu duree yookaan aati warraa pirezidaantii Yuunaayitid Isteets dubartoota biyyoota addunyaa adda addaarraa dhufan 13 badhaasaa dubartii gootaa kan sadarkaa addunyaa kennanii jiru. Lameenu gabaasaalee keenya oduu keessaati. Miseensi paarlaamaa Itoophiyaa duraaniif pirezidaantiin kabajaa ka paarlaamaa guutummaa Afrikaa haala itti mariin paartiilee mormituuf paartii mootummaa gidduutti geggeessamaa jiru qeeqanii jiru. Maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya amma oduudhaaf gara tujubeetti.
Labsiin yeroo hatattamaa baatileetti dabala 4 akka dheeratu manni maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa murteesse. Hoogganoonni biyyattii labsiin kun dheerachuun maaliif akka barbaachise ibsaa turan gabaasaa Iskandar Fireew namoota dhiyeessa.
Baatilee 6 ittiin hojjetamaa ture. Labsiin yeroo hatattamaa baatilee 4 kabroodhaaf akka dheeratu manni maree bakka bu'oota Itoophiyaa walgahii idilee arra geggeeffate irratti murteesse. Kan walgahii kanarratti argaman itti gaafatamaan waajjiraa komaandi poostiif ministeerri ittisaa Itoophiyaa obbo Siraaj Fageessaa dheereffamuu labsii yeroo hatattamaa kanaaf dhimmoota sasababaa ta'an mana mareef ibsuu isaanii maddeen oduu mootummaa Itoophiyaa gabaasanii jiran. Baatilee 6 dabran keessatti nagaaf tasgabbii aga tokko argame sadarkaa infoon qolchamne irra geessisuudhaaf akkasumas immoo rakkoolee nageenyaa naannolee biyyattii tokko tokko keessatti mul'atan to'achuudhaaf ta'uu kan hubachiisan ministerichi uummanni biyyattii labsiin hatattamaa kun akka dheeratu fedhii qabaachuusaas ilaalcha keessa gashinee jirraa jedhanii jiru. Manni marees wixinee labsii kan akka labsiin yeroo hatattamaa sun dheeressamuuf dhiyaate eega qoratee booda sagalee guutuudhaan raggaasisuusaa maddeen korporeeshinii biroodkaastingi Itoophiyaa gabaasanii jiran. Akka heera Itoophiyaa keeyyata 93 labsii tokko raggaasisuudhaaf manni maree sagalee deeggarsaa 3 keessaa harka 2 kennuu qaba. Aangawoonni Itoophiyaa labsii yeroo hatattamaa kana dheeressuun maaliif akka barbaachisu dubbataa turan. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa obbo Hayilemaariyaam Dassaalany dhiyeenya walgahii mana maree biyyattii irratti ibsa kennaniin haalawwan akka humnoonni nageegumsaa biyyattii ajaja tokko jalatti qindaa'anii hojjetan gaafatan guutummaatti hin dhabamne jechuudhaan dubbatan. Haalawwan kana keessaa tokko akka fakkeenyaatti na ibsanis.
Andaandi bootaawochi emittaayyuu gichitoochi baawuraa godaanaawochi makiinaas quumuu mazrafinnaa mastawaatochi neemasbar.
Jeequmsi fulata tokko immoo mul'atu. Akka karaa gugurdaa irratti makiina dhaabanii saamanii daawwitiillee cacaaccabsanii fuula tokko tokkollee taatu barnooti jeequuf hujiin hojjetan. Manneen nama keessatti ammoo wanta tokko aada darbachuutti mul'ata. Rakkooleen akkanatuun fuula tokko tokko keessatti mul'attullee uummata keenya waliin mari'anne waan akkana kana dhaabuu fi hujii dabalataatti hojjetamuu male. Waan akkana kan laalleetiin yoo labsitan ammallee marroo tokko duratti dheeressine nagaa akka malee amansiisa ta'eef hundi qabaachuun waan uummati keenya jechuu jiru ta'uu isaa hubanne.
Akka lakkoofsa Itoophiyaatti fulbaana 28 bara 2009 kan labsame labsiin yeroo hatattamaa kun yeroon isaa xumuramuudhaaf ennaa 7 tokko hafetti ammas akka baatiilee 4 kabroodhaaf dheeressamu manni maree biyyattii murteesse. Labsii yeroo hatattamaa kana jalatti agammaatti shakkamtoonni 20,000 ta'an kanneen jeeqamaaf okkaratti hirmaatan jedhaman hidhamanii tursiisuurra akka sirreessamanii gara hawaasaatti dabalaman taasisamuu isaanii boordiin qorannaa kalabsii yeroo hatattamaa beeksisee jira. Akka ibsa boordii kanaatti kanneen bulchiisa naannoo Oromiyaa, Amaaraa, Kibbaaf magaalaa Finfinnee keessaa qabaman shakkamtoota 26,000 dhibba tokkoof soddoma yoo ta'an kanneen keessaa namoonni 475 gorsaan gallakkisamanii jiran 4,996 immoo adda baafamanii kaseeratti dhiyaatan jiran ta'uunsaa beeksisee jira boordichi. Kanneen 2,659 immoo leenjii fudhatanii gara hawaasaatti deebi'anii jiru jedhee jira gabaasaan boordichaa.
Uummati Itoophiyaa labsiin yeroo hatattamaa itti haafuuf jechuun ragaa mootummaan dhiyeesse tuffii uummataaf jirurraa ka madde jechuudhaan hoogganaan garee mormituu gamtaa madrak Piroofeesar Bayyana Pheexiroos qeeqaniiru. Yeroo labsii yeroo hatattamaa dheeressuuf sababaaleen tarreeffaman walii walii isaanii kafaallessu ta'ullee dubbatan. Biyyi ajaja waraanaa jala taa'e tasgabbiitu bu'e jechuun nu yaaddessaa jedhan. Kana akka bu'aa argameettiin fudhadhu ka jedhan Piroofeesar Bayyanaan dirqisiisanii bu'aa argame akka sababaatti fudhachuun isaanii nama ajaa'iba jedhaniiru. Labsiin sun bu'aa gaarii galmeessiseera jechuun gama kaaniin immoo kutaalee biyyatti hanga tokko keessa rakkoo nageenyaatu jira jechuun labsii sana dheeressuu waliin ka walfaallessuu jedhaniiru. Paartileen politikaa kanneen biroon murtiin torbee mootummaaf paartiin biyya bulchuu murteessan haala siyaasaa biyyattiirra dhiibbaa kaa'ee jira jedhan. Manni maree bakka buuta uummataa labsiin kun akka dheeratu kan murteesse har'a ture. Giifti dureen Yuunaayitid Isteets Melaaniyaa Tiraamp badhaasa gootummaa dubartii ka sadarkaa addunyaa jedhu dubartoota 13 naannoo addunyaarraa dhufanii badhaasanii jiran. Badhaasa kaleessaa san akka kennan dubartoonni cimina isaanii gama hooggantummaa, mirga namaa, dimokiraasii, qixxummaa saalaaf dandeettii dubartii cimsuuf godhaniin ta'uun beekamee jira. Gabaasaa Niik Ching soraa dhiyeessa.
Ameerikaan baran dubartoota hojii guurdoo jajjabduu hojjetan jette hedduu badhaafte. Tan keessa tokko dubartii kiristiyaanaa biyya Siriyaatti barana hawwanii fi ijoollee dubra musliimaa fi kiristiyaan biyya keessa baqatan qabsaa'ota mirga namaa akka hawwanii fi ijoollee dubra lola raaqeetiif Yemen dura dhoksaniitiin karaa jarii lola dura baqatuun qajeelchaniif. Dhaabbilee mootummaan ta'inta hawwanii fi ijoollee dubra dubrummaa isaaniitiin rakkatan qarqaaranii demokiraasii guddisan. Dubartii miseensi waraana damee Afrikaa keessatti nagaa eegduufaatti badhaafam. Haati warra pirezidaantii Ameerikaa Melaaniyaa Tiraamp tan irratti dubartoota 13 hojii akkanaa hojjetan badhaafte.
Together with the international community, the United States must send a clear message that we are watching.
Akkana jette haati warra hawaasa addunyaa waliin taa'aniitiin United States egeree qulqullitti erga qulqullitti qubum qabna argumaat jira jechuu malti. Tanaaf dubartoota hojii jajjabduu hojjetan warra ofii qarqaaruu hin dandeenye qarqaaraniitiin jijjiiran fidan jajjabeessinaa jedhu. Warra dhufee badhaas hin fudhatin keessaa tokko dubartii Veetnaam ta'a Maadir Maashuum yookaan Haadde Abbaa Marqoo jedhanii maqa baasaniif onkololeessi dabree jalqabaniidha jirti. Demokiraasii biyyisii keessa guddisuuf hojjette. Nataaliyaa Poonkoo Deloone marroo sadii asiidii itti naqaniitiin gubane sunuun dandamatte. Iyyuumayyite akka warri asiidiin nam gubu kunin adabam tolchite. Nam hojii akkasii hojjate biyyisii keessatti ganna 50 adaban. Veroonikaa Simaagu dubartii biyya Paapaa Niyuugiiniitti walqixxummaa dubartoota biyyu fiitii falmite tanumaan badhaafamte.
I am fighting for equality, gender justice.
Akkana jettisillee walqixxummaa haga dubartii biyyitiyyaatiif qabsa. Walqixxummaa fi haga dubartii biyyitiyyaatiif qabsa. Yoo cufa uuma akkana arga rakkoo akkana hedduu jiraa jette. United States eegi sagantaa dubartootaan jajjabeessan kan akkana hojjechuu jalqabde ganna 10 keessatti dubartoota 100 biyyi 60 keessa badhaafte.
Koreen fannoo diimaa addunyaa Sudaan kibbaa bakka beelli hamaan rukuteef qilleensarraan gargaarsa midhaan nyaataa buusuu fi jalqabee jira. Siviilota 1,000 lakkaa'aman kanneen walitti bu'iinsa sanaan qe'ee ofiirraa godaananiif malli tokkichi gargaarsa ittiin kennan qilleensarraan midhaan gadhiisuu fi qofaa akka ta'e beekameera. Simpoziyeemiin dhimma wabii nyaataa kan waggaa kagumii The Chicago jedhamuun qindaa'ee Washington DC keessatti geggeessamaa jira. Wabii nyaataa mirkaneessuun kan danda'amu mootummaaf jaarmoliin dhuunfaa hoogganoota dhaloota haaraaf ilaalcha yoo kennan qofaa ta'u gumii kanarratti dubbatameera. Jiraattonni Sudaan kibbaa kanneen mooraa namoota qe'ee ofiirraa godaananii keessa jiraatan hoogganaan walii galtee nageenya biyyatti kan bara 2015 to'atu hojiirraa ari'amuu qabu jedhan. Jiraattonni dura taa'aa gamtaa to'attootaaf komishina qorannaa Fiituus Mogaa'ee ajjeecha humnaan gudeeddiif yakkaawwan kabiroo humnooti mootummaan siviilota irratti raawwatamu hin gabaasin hafan jechuun qeeqan. Masaraa mootummaa Somaaliyaa irratti haleellaan mortaaraa raawwate yoo xiqqaate namoota torba madeessee jira. Aangawoonni nagahee eegumsaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti miidhaan hangi tokko kadhaqqabe ennaa mortaarri keellaa masaraa pirezidaantii haleeletti ture. Aangawaan nagahee eegumsa gameessii kan maqaan isaanii akka hin tuqamne gaafatan raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti dubartoonni keellaa sana qulqulleessuu irratti bobba'an sadii miidhaan irra gahee jira. Hollaa keellaa pirezidaantii sana mortaarri kabiroon haleelee siviilota 4 galaafachuun illee beekamee jira. Kadhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabruu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhimmoota irratti dubbachuurra marii haalduree geggeessamaa ture irratti kanneen hirmaatan paartiileen mormitootaa kabiyyoolessaa paartiin mootummaa agammaatti dhimmoota ijootti seenuutu irra ture jedhu miseensa paarlaamaa Itiyoophiyaa duraaniif pirezidaantiin kabajaa paarlaamaa tokkummaa Afrikaa utuu dhimma ijootti hin seeniin dura. Utuu sirna deemsa walgahichaa irrattis waliin galiin yeroon darbe akkasumatti badee jechuudhaanis qeeqanii jiru. Dr. Ashabbir Walda Giyoorgis gabaasa kan Iskindir Fireetu ergee soraatu dhiyeessa.
Paartii biyyi bulchitu yaadigee fi paartileen mormituu eegii mari'achuuf walii galanii akkitti mari'atan irratti ammoo dubbachuuf korta'anii amma jisadii keessa jiran. Akka mariin jedhantuun itti deemuu maltee fi waan hedduu irratti wal mari'achuu fedhan taatullee. Kaleellee mariin suniin hin taane guyyaa dhibiitti dabarsan. Madrak waan gaafanneef deebiidhaan isaan argannee jechuun marii tana keessa baate. Paartileen ja'a dhibiin ammoo marii tana keessa ba'uuf dhibaachuu isaanii irratti kormana marii isaanii yaamaniitiin waan jedhan jechuu fi qophii jiran. Umtaa ta'eefuyyuu mariin tunin hagammaatti guyyaa 90 teette waan guddoo irratti guddoo waliin dubban. Dr. Ashabbir Walda Giyoorgis miseensimaan marii Itiyoophiyaa kaduriitii fi ittaanaa pirezidaantii Paan Afrikaati. Saatiin waliigaltee malee dabarte hedduun lafumatti baddee jedhu.
በመጀመሪያ ደረጃ ራሱ ውይይቱ መጀመሩን ማድነቅ እፈልጋለሁ በጎ ነገር ነው። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ እርስ በርሳቸው እዚያው
አካን ጀድ ዶክተር አሸብር ዋንቀራ ዋን ማሪ ጀልቀቡ ተናትዩ አክክየት ወንደንሳ ተለመሶ ከሮር ፓርቲ ሳኒ ከቀበኒ ወለገርሲሰኒ ያድ ጉዳ ወልትዲየሱባ ያዳን ጉዳ ወልትዲያቹ ባተንለ ዋን ቢየራቲ ፓርቲን ጉዳ አክ ፓርቲ ጉዳተ ወልድርጎማ ወጀቹፊ ቀልብሱኒን ወጀቹ ማለን ቱንተው ባናን አሞ ጉያ ማሪ ካከና ከነቲ ለጉያ ማሪ ካከና ከነ ለፈበዳ ጀዴቲን ዱባዳክ ያድክያት ፓርቲን ቢይቡልጭቱ ከራ ከናን ደሙ ማልቴ ፓርቲን ታንለን ከራ ከና ደሙ ማልቴ ጀዳኔቲን ያዳን ወለገርሲሰኒ ወሊን ወጀቹ ማለን ዩአከሲን ደማኒ ነምለን አብዲ አርጋታ ጀራረልራ ገራን ሄረጋታ ጀ ዶክተር ሸብር akka ragaa Dr. Shabbiriitti paartiin biyyi bulchituu fi paartileen mormituu hagammaatu iyyuu sila waan hedduu irratti waliigaluu malani waan ummatii isaan irraa eegullee hojjechuu malani yoo carraan wal nan mari'achiisu akkana kun argamelle wal dubbachuu fi wal mari'achuu wayyi malee dhiisaniitiin ba'uu malle abdii kutachuu illee mallee jedha Dr. Shabbir.
ፖለቲካ ላይ ብዙ ጊዜ የሚባለው ተደራድረህ ያገኘው ውጤት ከዜሮ በታች አይሁን ነው የሚባለው ኔጌቲቭም እኮ
አለ ዋንዮ እዱ ሲያሳ ከሰጀ ደንተኮ ጅራ ቡዋናቲን ሲያሳ ከሰቲ ማሪያቴት ይነርገተ ዜሮ ገርታው መለየ ጀደን ወልደበኒ ገርገርባው ለን ሚደቀብት ተናፉዩ ቡዋ ጉያ ጉያን አርገታን ጉዲሱ ደሙ ማለ ጉዲሳ ደሙ ማለ ወልደበኒ ተኒ ወልገርገር ፈጋቹ መለየ ጀደ yoo mariin tun sila akka fedhanitti deemte bu'aa keessa argatan keessa tokko seer filannoo biyya wayyeessuufa danda'anii jedha yoo sila falmiin tun jabaachaa deemte akka jechaa Dr. Shabbiriitti paartileen mormituu illeen jabaatanii ufiin dhaabachuu illee danda'ani paartileen mormituu ka durii carraa akkana kan walitti dhufuun argan illeen amma carraa walitti dhufanii waliin dubbachuu illeen argatanii jedha.
ብዙ ጊዜ ተቃዋሚ ፓርቲዎች በግላቸው ተሰሩ እንጂ በጋራ አላማቸው የጋራ አላማ አለ።
ፓርቲ ላይ ሞርሚቱ ይወዱ ኮቁመቶ ጀተማሌ ዋን ወልቀርቃራኒ ፓርቲ ሞርሚቱ ቲንፈልማኒ አቹ ማንገር ሞዋና ሳንጌሳ ዮሳንጀዳን ይወዱን አርግት ተናፊ ያዲ ሳኒ ይወዱ ገርገሪ ባባጀር ፓርቲ ቢይቡልቺቱ ፊ ፓርቲ ላይ ሞርሚቱ ቢኬስ ጅራን ደምሲ ሲያሳ ኢትዮጵያ ራቲ ዋን ዱራት ስለ ወልማሪያቹ ፍከሮርባ ፈታኒ ኮሪ አካና ኩኒኒ መሮ ሄዱ ተታይ አመለ ጂታኑት ደበርሰን
አመየሮን ገልገለ ኬሳ ሳለማፍ ደቂቃ አፍርተሚሽን ተይጅራስ ዋሽንግተን ዲሲ ቲሞ ዋሪቦደ ሳቶኮፍ ደቂቃ አፍርተሚሽን ቆፒ ፈያ ዩናይትድ ስቴትስ ባጀት ገርጋር ሰአላ አንቅሱንሽ ተጃጅለ ጉም ሰፈያ አፍሪካት ዳፎን ፍዱፍ ዱለ ተላሊ ፖሊዮ ቶርባን ከነከስ አፍሪካ ከሰት ግግ ሰሙት ፉሌ ፈተ ቆፒናራ ጃለኔቱ ዴስ
ሃዮኔ ጉም ሰፈያ አዱኛራ ወሊቲ ቦባን ቶርባን ከነ ጆሃንስበርግ አፍሪካ ኪባ ከሰት ወልገው ኩኒስ አዱኛ ረት ለኮፍ ሲወጀቶተ ተጃጅለ ኤጉም ሰፈያ ሃንቀታ ዱፉቪ ረኪኖተ ከነምብሮ ፈያነ ማወሊን ወልቀበቴን ካንከይ ሉቡ ሃዶሊፊ ጆሌ ዱአራ ኦልቹ ረት ቂያፈታ ጀዳ ጋባስኒ አኒታ ፓውል ጆሃንስበርግ ራይርግት ኩኒስ ዩናይትድ ስቴትስ ገርጋርሳ አዱኛ አፍጎቶ ሃንቅሱፍ የሮ ካሮር ፈቴቲ ዋንተኤፍ ዋኤን ፈያ ሃዶሊፍ ዳይማኒ ረት ሆጀቹን ጭሙፍ ዴማ ኡጋንዳ ከሰት ተጃጅለ ኤጉም ሰፈያ ቦዴ ተፋታኡን አከሱመስ ወጀቶኒ ተጃጅለ ኤጉም ሰፈያ ለንጂ ቀበን ለኮፍሳ አንገዲቡን ሚዳን ንፊዱ ለኮፍሳ ነሞተ ዱአን ቦቆተኒን መዳለማ ተጃጅለ ኤጉም ሰፈያ አከጀጀባቱፍ ከንቀብሳአን ፈሪዳ ዋንጄ ጃርሜያ ዋይት ሪበን አላያንስ ጀደሙራ አከይብሰኒ
We are losing 17 mothers and 106 newborns every day.
Guyaguya tihadoli kudatorbaf ijolle haradalatan ibbatokof ja duan abajirrajadan. Obboleti wanje barakumala maf kudasadi. Doktoroni yeroni shed akabut aburra akasumas digi kennamuf abamurra duan bokote. Daum sarrati diga heddun wan nangalef ijolle shed itikohafur ifte hospitala kampala kesati dute. ሙጫን ዳለተ ገሩ ልቡን አፉፍ ጫሮሙስ ሰሙንሳ ዱኩባ ሰረብራል ፓልሲ ጀዳሙን ሚደመጅራ ካናፍ አከጆሌ ኡምሪሳቲ ቃሚሳን ጉደቱ ቃሚሳስ ሃለ ቶአቹን እንደንዳምኔ የሮሁንዱማ ሆለታ ባዲያው ጋንዳ ከሰት ሃል ጅሩ ጫላት ሃማዳ ጀድ ዋንጀን
There are no health workers. There's a general lack of life-saving commodities. The infrastructure is poor.
Ojetoni ta jajile gum safayan jiran. Waluma gala meshaniti lubuna madu arra olchan hank najira. Chasa ta jajile gum safayad dabad. Ojetoni ta jajile gum safayya lafajirata ninkaban. Wirto leen fayyas bishan ninkaban jaran. Addunyarratti hanqinna kasifi rakkolen tajajile egum safayya kan nembro duahad olifi jolle kansila ittifamu dandan miliona lamaf qabti afur wagga waggan umu wagga 17 boda jechun barakuma lamaf soddomat jarmeyan fayya addunya katilmamet hanqinni hojjeto tajajile egum safayya miliona 18 tumudachuf dema hayyonni tajajile egum safayya qabsaawni ቢዮቲ አፍርተሚ ጀነራ ታን ረኮ ከነረቲ ማሪአቹፍ ጆሃንስበርግ ከሰት ወልገውፍ ጅራን ቆንዳል ዩኒሴፍ ስቴፋን ፒተርሰን ቪኦኤፍ አከይብሰንቲ ቆረናኒ ወልአን ሰፈያ ባሲ ጉዳ ጋፈቱፊ ወልጣጣተ ኢቱን ገገፈሚኒ ቡአ ጉዳን አርገምሲሱ ኒደንደውጀ
We have many effective medical interventions that can save lives.
Wallan sawon fayya wa qubsate argamsisan nijiran garu ummata barbaru dakkaban jiran ummatis yeron wallan safayya barbaachisan kana nargatan kanaf wonirratti mariyannu tajaajilo ta kana akka nargannef danqa jiran hanqisuda
kanas tajaajile gum safayya walinga uf tajaajila kana bifafoyen esufi ባሲ ኡማን ተጃጅለ ጉም ሰፈያ አፍከን መዳሊ ከሰገልቹን ተአጀዳን አከስ ጎናን ኡማተ ሰዲከ ሳርከለም ዱአራ ኦልቹን ደንዳማ ቢዮቲ አፍሪካ ሰገንታ ተጃጅለ ጉም ሰፈያ ካን ሐዋሳ በበለተራ ቡአርገቱ tajaajiltoonni eegumsa fayyaa kan sadarkaa gadii waan dhukkubsataan barbaadu ka bu'uuraa kennuun ba'aa neersotaaf doktorootarra jiru hanqisuu danda'u. Garuu jijjiirama kana argamsiisuuf maallaqa barbaada. Kanaaf aangawoonni eegumsa fayyaa ka sadarkaa olaanaa Ameerikaan bajeta ramaddu hanqisuuf murteessuun ishee akkaan isaan yaaddessee jira. Kanarratti waan jeenis walii galu.
We are truly concerned that donors are cutting back funding.
Arjoomtoonni maallaqa kennan hanqisuun dhugumatti yaaddessaadha. Sababiinsaa mootummoonni keenya waa'ee fayyaaf ilaalcha duraan kennan yeroo hedduu maallaqa arjoomtotaa irratti hirkatuu jedhan. Kanaaf kana sirreessuun yeroo dheeraatti fudhata. Kunis yoo dhugumaan ni sirreessu ta'ee jedhu waan jenna. Biyyoonni gargaarsa arjooman murtii maallaqa gargaarsaa hanqisuuf qaban keessa deebi'anii ilaaluudhaan tajaajila eegumsa fayyaa biyyootaaf maallaqa akka ramadan abdiin qabaa ka jedhan waan jen. Nuti gandeen addunyaa keessa jiraanna waan taaneef dhiibbaan tajaajila eegumsa fayyaa irratti godhamu kamiyyuu hunduma keenya miidhaa jedhaniiru. Dubartoonni da'umsa irratti du'an kun haadha, obboleettii yookaan intala namootaa waan ta'aniif ilaalchitti kennamuu qabaa jedhu. Gama kaaniin hojjetoonni tajaajila eegumsa fayyaa kuma kurna hedduun biyyoota Afrikaa waaltaa fi gama dhihaa keessatti bobba'uudhaan tallaalii farra pooliyoo ijoollee umriin isaanii waggaa shanii gadi ta'an miliyoona 11 miliyoona 16 caalaniif tallaalii kennaniiru. Jarmayaan fayyaa addunyaaf UNICEF dhukkuba laamshessaa yookaan pooliyoo jedhamu ardii Afrikaa keessaa dhabamsiisuuf duula tallaalii kana gaggeessan jedha gabaasni Liisaa Shelaayin. Dhaabbatoonni lameen kan tokkummaa mootummootaa kun akka gabaasanitti namoota fedhii isaaniin bobba'an 100,190 lafoo yookaan immoo biskileetaan manaa gara mana namaa adeemuudhaan magaalaaleef gandeen biyyootii Afrikaa 13 keessatti tallaalii kennaniiru. Duulli akkasii pooliyoo dhabamsiisuuf qindoominaan al tokkoon yeroo bal'inaan Afrikaa keessatti gaggeeffamu kun ka duraati. Duulli kunis guyyaa 3-7 kana keessa gaggeeffame. Jarmayaan fayyaa addunyaa keessatti sagantaa dhukkuba pooliyoo dhabamsiisuuf hojjetuuf daayirektara kataan Michael Zafran akka jedhanitti
The synchronization of these immunization campaigns is needed to rapidly strengthen protection.
Duulli tallaalii kun bifa qindoomina qabuun akka geggeeffamu kan barbaadamee fi atattamaan akka ofirraa ittisuu danda'aniif ture. Ijoolleen wal duukaa yeroo gabaabaa keessatti yoo tallaalaman vaayirasiin pooliyoo lafa keessa dhokatu hin qabu.
Baatii hagayya bara 2016 Naayijeeriyaa kaaba bahaa kutaa Boornoo keessatti ijoollee 4 vaayirasiin pooliyoo laamshesse. Iddoon kun waggootii hedduuf haleellaa hidhattoota Boko Haraam jala ture. Yeroo waggaa 2 caalu keessatti pooliyoon Afrikaa keessatti argamuuf yeroo sana ka jalqabaa ture. Mootummoonni naannoo hara Chaad jiran fayyaa uummataa kan ilaaleen labsii hatattamaa labsuun duulli tallaalii raabsuu gaggeeffamee ture. Zafran akka jedhanitti erga yeroo sana as jechuun egaa hagayya 21 as pooliyoon argameen beeku. Garuu vaayirasiin pooliyoo ammayyuu naannoo sana jiraachuu mala jechuun kan VOA'f ibsan Zafran kunis sababa rakkoo gargaarsa dhala namaa tasgabbii siyaasaa dhabamuu fi walitti bu'iinsi gaggeeffamuun kan ka'edha jedhan. Hojjetoonni tajaajila eegumsa fayyaa haala hamaa balaa geessisuu maluu fi rakkisaa ta'e keessa sossoo'aa akka turan dubbataniiru.
Kanneen fedhii ofiin tallaalii kennan yookaan immoo hojjetoonni tajaajila eegumsa fayyaa hangi tokko balaa of wareegdotaan hin miidhamne jechuu hin dandeenyu. Gama biraatiin aleellaan akkasii kallattiidhaan wiirtuulee tallaaliin itti kennamu irratti hin fuulleffanne. Garuu gidduu gidduutti miidhamuudhaaf hireen isaa ni jira.
Waggootii dhufan 3 keessatti namni dhukkuba pooliyoon qabame hin gabaafamin hafnaan Afrikaan pooliyoo irraa walaba ta'uun ishee labsamuuf jira. Kun immoo dhukkubicha guutummaatti dhabamsiisuuf dhiyaachuu agarsiisa. Garuu Afgaanistaaniif Paakistaan keessatti namni pooliyoon qabaman 5 ni jiran. Kanumaaniin kanarraa xumura dhaggeeffattoota keenya 7 olitti deebina nagaatti an jaallannee gammadaadha.
amma mo labsi yero atatamarra ere samilalchi se yara dhaggeeffato ta keenya irraa nu dhaqqabe dhiyeessina Tigistitu Qindeesse.
Egaa labsiin yeroo atattamaa ji'a afuriin dheerachuusaa ilaalchisee yaada qaban warra Facebook irratti nu hordofan maamiltoota keenya gaafannee turre. Namoonni baay'een yaada isaanii kennaniiru ammas kennaa jiranii amma ammaatti gara yaada dhibbaatu nu bira gahee. Egaa hundi keessanuu warri yaada kennitan galatoomaa isiniin jenna. Gara yaadota nu bira gahaniin darbaa. Abdurrahman Abdul Nasir, kuni nu'iif haaraa miti. Garuu wanti garaana nyaate dhaabboliin maqaa saba kanaatiin sosso'an gaafa namni lafarraa dhume dhufanii biyyee duwwaa bilisoomsuu heedanne ega jedhe booda waggoota 27 guutuu yoom labsii yeroo atattamaa jalaa ba'anii beeknaa harreen duute waraabessan sodaatu jedheera. Maamilli keenyaan biraan Darajjee Tolasaa jedhamu ummanni tole jedheen fudhannee angoo waan qabaniif dheeressuu jeequmsi nafuu jedha. Egaa dhaggeeffatoonni kaan immoo dheeressuun maaliif barbaachiseen jedhu irratti immoo yaada isaanii kan kennatan jira. San keessaa Najib Nazir tokko command poostii kanaan mootummichi akka bulchuu hin dandeenye waan beekeef dheeressuu danda'ee jedha. Maamilli keenyaan biraan Latii Sassaabaa jedhamu immoo labsichi yeroo yaalisaa xumuruu waan hin dandeenyeef akkuma hojjetaa reefu qaxaramee gahumsa dhabee yeroo dabalataa barbaachisee jedha. Maamilli Turaa Usmaan jedhumoo turtiin labsichaa hanga ammaa bu'aa hookan immoo nageenya warri fide jedhanii himan hoo dhugaa ta'e maaliif dheeressuun barbaachisee jedhee gaafata. Hundumti keessanuu galatoomaa jenna. Hawwii intala abbaa gadaa gamashiitiin kuni dhugumaan gabrummaa dhugaa oomsee angoo fi karoora ittiin dheereffatu malee wanna biraatti miti Itoophiyaan seeraan ala jiraatti jetteetti. Maamiltoonni keenya ammi tokkommoo makmaaksan waan isaanitti dhagahame nu ibsaniiru. Mee tokkos ni dubbisaa. Isaan abbaa cabsaa jedhama. Nagahee na dhiisa jette hantuunni bishaan boolla seente karaa baatu dhabnaanii jedha. Tolasaa Tujubaa Gamasaatiin mootummaan gaafii uummataa karaa nagahaa deebisuu dhiisee humna waraanaatiin uummata doorsisuun yakka jedha. Maamilli keenyaan biraan Yohaannis yaadataa nuyiin waa'een command poostii homaanuun dhibuu durattis ta'ee ammas hidhuus ta'ee ajjeesuun uummata Oromoorra hanturee command poostiin waa'ee qabsoo uummata Oromoo boodattiin deebisuu jedha. Musaa Abdallaa immoo kana jedha. Biyyattiin nagaa taate jedhanii kan odeessa turan garuu har'a uggura dheeressan jedhan. Mootummaan ammas kijibaa jira qabsoon itti fufaa jedha. Abdul Jabbaar Kadir labsii kana bubbulanii heera taasisuun isaaniin ooluu yaada jedhu kenne. Magarsaa Galmoos bara 26 qawween bulaa turre kuni nuyiif haaraa miti jedha. Egaa ammallee yeroon dubbisaa jiru kanatti yaada baay'eetu dhufaa jira maamiltoota keenya biraa. Abdii Oromiyaa Gamasaatiin labsii yeroo atattamaa dheeressuun isaanii akka yaada kiyyaatti tokko yeroo ammaan tana naannoo Oromiyaa godinaalee shan keessatti weerarri jiraachuun beekamaadha. Weeraara deemaa jiru kana abbaan aangawoota mootummaa TPLF harka keessaa qabaachuun isaanii beekamaadha. Kanaaf akka uummanni Oromoo diina kana ofirraa hin dhorkineef labsii kana harka duraatiin hidhuufii jedha. Kabajamtoota maamiltoota keenya yaada nu biraan geechan hundaafuu ammas irra deebee galatoomaas niin jedha. Nagaatti.
Galatoomii Tigist dhaggeeffattoota keenya kan yaada isaa dhaamsa sagaleen nuuf ergallee ni jira.
Hayila galatoomaa waa'ee eksteerni gochuu mootummaa waa'ee labsii muddamaa kanarratti yaada kennuudhaafi kun egaa paartilee mormituu nagaa dhabsiisuutii fi sararaa itti fufeetti ni jiru mootummaan itti fufuudhaafi kan kana godhu. Kan biroo ammoo sodaa keessa cinqee keessa waan jiraniif kanaaf jecha uummata karaa seeraatiin karaa haasawaatiin karaa nagahaatiin uummata tasgabbeessu waan dadhabaniif humnaan hamma dandeenye gadi qabnee bulchina jechaarra waan fudhatamu fakkaata. Kan biroo ammoo amma kaluu kana fakkeenya boona kana laandfiil irraa gara taasuudhaaf fayyada kanas boodarii Finfinneedhaa Oromiyaa tachi seensuuf fayyadu kanas ofiishaalii dubbatan malee keessa keessa akkasumatti deemaa jiru. Obaroon haalli mootummichi haala jiruuf duuba deebi'ee akka biyya kanatti fursiisan bulchuu hin dandeenye waan qabaniif ofitti amanamtummaa mootummaa tokkorraa eegamu waan hin qabneef kanaaf jecha kisteen warree fakkaata. Garuu bu'aa hedduu waan buusu miti. Kana yeroo kaluu keessatti waan arguu jirru kanuma jechuu fi galatuma.
Dhaggeeffata keenya guddaa galatoomsan dhaggeeffatoota keenya kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti meetir baandii 19 yookaan kiiloo heerzii 15580 15630 15770 15785 irratti meetir baandii 22 yookaan kiiloo heerzii 13860 irratti akkasumas meetir baandii 25 irratti witataa gajimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata.